тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы. Кеш жарық қымбатты тыңдарман, қазір Астанада сағат 7, Азаттық радиосы өз хабарларын соңғы жаңалықтармен жалғастырады, онымен өздеріңізді мен Сағат Батырхан таныстырамын. Бішкектің орталық Алатау алаңында шеруге шыққандардың саны 10 мыңнан асып кетті. Шерушілер президент Құрманбек Бәкеевтің орнынан кетуін талап етуде. Қаланың басқа да көшелері мен алаңдарында наразылық жиындары жалғасуда. Шерулерді ұйымдастырушылар Бәкеев осыдан 2 жыл бұрын президенттік сайлау кезіндегі берген уәделерін орындамады. Конституциялық реформалар жасамады, ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жүргізбеді дегенді алға тартады. Жеңіс алаңынан Алатау алаңына тұрғандарға келіп қосылған бірнеше мыңдаған адам Бәкеевке қарсы ұрандар айтып келді. Алжир астанасында орын алған екі бірдей жарылыстан кемінде 17 адам мерт болды. 80 адам жарақат алған. Хабарлар қарағанда жарылысының санасы премьер-министрдің кеңсесінің жаны болған. Премьер-министрі Динаман бұл жарылыстан жараланған жоқ. Ал екінші жарылыс полиция бекетінің жанында болған. Жарылыс себептері әзірге анық емес. Осы жарылысты көзбен көрген куәгерлердің бірі былай дейді.
C'est le cas au total. Les réseaux sont bloqués. On ne peut pas contacter.
Бұл жерде жаппай бейберекеттік орын алып кетті. Телефондар жүйесі мүлде жұмыс істемейді. Біз өзіміздің достарымызбен, жолдастарымызбен, туған достарымызбен хабарласа алмай отырмыз. Елдің бәрі дүрлігіп кеткен. Барлық нәрсе жабылды. Адамдар қорқып, не істерлерін білмей дүрлігіп қалды дейді ол. Солтүстік Корея ядролық реакторын 30 күннің ішінде жабамыз дегенді айтты. Солтүстік Корея өзінің реакторын алдағы сенбі 14 сәуірге дейін жаба алмаймыз, бірақ бір айдың ішінде бұл бағыттағы әрекеттерді бастаймыз деп отыр. Американдық NBC телеарнасы бұл жөнінде Солтүстік Кореяның ядролық істер келісімгердің ақш делегациясының осы елдегі сапар кезінде айтқан сөздерін келтірген. Делегация жетекшісі шектеулі мерзімді өзгертуге болмайтындығын Солтүстік Корея тарабына айтылды деп айтқан. Солтүстік Корея бұдан бұрын өзінің ядролық бағдарламасын тоқтату туралы мәмілеге көп жақты келіссөздер барысында келген болатынды. Халықаралық атом энергиясы агенттігі Иран 4-6 жылдың ішінде ядролық бомба жасап шығара алады дейді. Атом агенттігінің өкілі Мелисса Фелмик немістің Deutsche Land Funk радиосына берген сұхбатында мұндай қауіптің алдын алу үшін дипломаттардың күш жігер жұмсауына 4 және 6 жылға дейін уақыт қалды деп атап көрсетті. Флеминг Иранның халықаралық инспекторлары үшін өзінің уран байыту бағдарламасын толық ашық көрсетпей отырғандығы мүлде түсініксіз дейді. Италияның гуманитарлық көмек тобы Ауғанстаннан кетті. Құрамында 40-тай қызметкер бар. Италияның төтенше көмек көрсету тобы Кабулды тастап шықты. Тәліптер бұдан 3 күн бұрын өткен айда итальяндық журналистпен бірге тұтқындалған ауған азаматын жазалап өлтірген болатын. Ал журналист түрмедегі 5 талибандыққа алмастырылған еді. Италияндық көмек тобы қауіпсіздіктері үшін алаңдағандықтарын осындай шешімге барғандықтарын айтып отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі жангешілік жарылыс НАТО керуеніне бағытталды. Қандағар қаласында өзін-өзі жарған жангештің шабуылы НАТО бастаған әскери керуенді нысанаға алды. Бейбіт жеті тұрғын жарақат алған. Қымбаттаған сіздер соңғы жаңалықтармен таныстыңыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай әріптесім Ержан Қарабек алып кетеді.
Рахмет, Сағат. Әуе толқынды Азаттық радиосы, микрофон алдында мен Ержан Қарабек. Бүгінгі жаңалықтарымыздың тақырыптарын айтайын алдымен. Қазақ ұлтшыл ұйымдары Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында болған қанды қақтығыстың себептерін өзіміз тексереміз деп мәлімдеді.
Кешегі теледидардан сөйлеген ел президент елбасының айтқан сөзінде де қазақтар үндемеңдер, бәріне көріп жүре беріңдер деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Сондықтан біз олар бізге жауап бере қояды ау деген бәлендей үмітіміз жоқ. Бірақ дегенмен біздің ендігі жұмысымыз негіз халықтың ортасында болады.
Алдағы дүйсенбі күні Алматы әуежайында халықаралық терминалдың іргетасы қаланбақ. Ақш президенті Джордж Буш Конгреске қайырылып, Ирактағы соғысты ешқандай шарт қоймай қаржыландыруға шақырды. Міне алдағы 20-25 минутте Азаттық радиосының тыңдармандары өз мекенінде тұтас Қазақстанда жалпы әлемде болып жатқан елеулі оқиғалар жайында мәлімет алады. Қазақ ұлттық ұйымдары Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында наурыз айында орын алған қанды қақтығыстың себептерін ашу мақсатында қоғамдық комиссия құрғандықтарын мәлімдеді. Қазақ ұлттық ұйымдары Қазақстанда мемлекет құрушы ұлт мәртебесі қазақ ұлтына берілген деп Қазақстан басшылығының насихат сөзін қайталап отыр. Еңбекші Қазақ ауданында қазақтар мен шешендер қақтығысқан, 5 адам қаза тапқан. Дегенмен Қазақстан ресми өкілдері бұл ұлтаралық қақтығыс емес, тұрмыс деңгейіндегі қылмыс дейді. Әдетте Қазақстан үкіметінің әрекеттерін қолпаштайтын қазақ ұлтшыл ұйымдары бұл жерде Қазақстан үкіметімен келіспей отыр. Әріптесім Дусан Баймолда бұл жайында айтып береді енді.
Осы ашықат жөнде республикалық ел болашағы халық қозғалысының төрағасы Бағдат Әріпов радиомызға былай деді.
Ата заңымызға қайшылық іс-әрекеттер жүріп отыр. Ол ассамблея, ол халықтар достығы, ол басқа ұлт өкілі диаспоралар жергілікті мемлекет құраушы халықты ұлтты басынып отыр. Мемлекет құраушы қазақ халқы бір бас болса да жоғары тұру керек басқа ұлт өкілдеріне. Қайта қамқоршы болу керек деп, мысалы кеше президенттің өзі айтады, қамқоршы болу керек деп. Қалай қамқоршы боламыз? Мысалы мына кішкентай Малаводныйда шешен жастары қазақ жастарына қоқан-лоққы көрсетеді. Оны қорғайтын жергілікті әкім, жергілікті полиция, қауіпсіздік комитеті, оның барлығы жаңағы шешендерден ақша алып коррупцияға айналдырып отыр. Халықты бөліп тастап отыр өзінен. Ол тек қана жаңағы қалтаның мүддесін ойлап отыр. Ұлт мүддесін ойлап отырған жоқ.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сәуірдің 9 күні Астанада Қазақстанның бір топ журналистерімен кездескен кезінде Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданындағы Шелек елді мекенінде орын алған қазақ жастары мен ұйғыр жастары арасындағы төбелес және осы ауданның Малаводный елді мекеніндегі қазақ жастары мен шешен жастары арасында қақтығыстарға қатысты журналистер тарапынан қойылған сұраққа былай деген еді.
Көріп отырмыз ғой. Біздің жас кезіміздегідей қазақты кемітетін адам бар ма Қазақстанда қазір? Аузына құм құйылды бәрінің. Солай ма? Енді бізді сүйтті екен деп, бізді сүйтіп оларға төбесінен басамыз ба? Бізге ол емес. Бізге қазақтың, қазақ халқының өркендеуі керек, өсуі керек. Ол үшін тыныштық керек. Тыныштықты елдің бәрін қуып тастап, тек қана Қазақстанды қалдыру деуге болмайды. Сондықтан бұл жерде ақылдылық пен байсалдылық керек.
Ұлт қорғаны комитеті төрағасының орынбасары Жұмабек Аяшұлы осы болған оқиғалардан кейін халықтың билікке деген сенімі тіптен азайып кетті деген пікір айтты.
Кешегі теледидардан сөйлеген ел президент елбасының айтқан сөзінде де қазақтар үндемеңдер, бәріне көріп жүре беріңдер деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Сондықтан біз олар бізге жауап бере қояды ау деген бәлен үмітіміз жоқ. Бірақ дегенмен біздің ендігі жұмысымыз негіз халықтың ортасында болады. Біз халыққа Қазақстанда болып жатқан нақты жағдайды бүкіл халыққа жеткізуіміз керек. Халық түсінуі керек. Егер билік елде жаңағы тұрақтылық пен ұлтаралық татулық болады дейтін болатын болса, оны тек қана қазақ халқының есебінен жүргізбеу керек. Олар осы елдің иесі қазақ халқын өз орнына көтеріп, өз биігіне көтеріп, өз деңгейіне жеткізді. Сол қазақ халқы басқа осы жерде тұрып жатқан сырттан келген келімсектер, осы жерге келген басқа ұлттың өкілдері қазақ халқын сыйлайтын болу керек, тілін үйренетін болу керек, салт-дәстүрін сыйлайтын болу керек. Қазақты осы елдің негізгі иесі ретінде тануы керек. Сонда бар ұлтаралық татулық сонда туады.
Өзі Шелек ауылының тумасы, Еңбекші Қазақ аудан әкімінің бірінші орынбасары Ташболат Жамалов аудандағы қазір ұлтараздық негіздегі ешбір жанжалдың жоқ екендігін айтады.
Мына жақта бәрі дұрыс, нормально дегенде әңгіме. Мен өзімді сөйлестім бірге барып, сәлі бір проблема қайландырып жатыр да. Жалпы енді ауыл өзінде нормально обстановка. Оны ұлтқа, национальный вопросқа айландырып, басқаша жазып жатыр, вообще білмеймін мен. Бізде принципі нормально. Может, тіл жағынан біраз нелер болған болса, бар шығар енді, оны мен 100% бәрі біз өтіп кеттік деп айтпаймын.
Ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің пікірінше, билік ұлт мәселесіне бас бұрмайынша қазіргі қалыптасқан жағдай одан әрі күрделене бермек.
Бұл жердегі ашықхат тек қана президентке емес, халыққа ең бірінші ашықхат дайындап жатырмыз. Сонымен қоса диаспора өкілдеріне ашықхат дайындағымыз келеді. Оларды өзімізбен бірге диалогқа шақырғымыз келеді. Оларға да түсіндіргіміз келеді. Сосын әрине президентке жіберіп отырған хатта Мұхамеджановқа, сосын барып қауіпсіздік кеңесінің басшысына, өйткені мынау мәселе шындығында ұлттық қауіпсіздікке төніп отырған бір қатер деп ойлаймыз. Осылардың бәріне жіберу керек. Қазір биліктің алдында екі ақ бағыт қалды. Біреуі сол тұқырту саясатын жалғастыра беру, екіншісі ұлттық мәселеге бас бұру деген. Мен қазір көріп отырғаным сол тұқырту жағдайын, қазақтардың баса беру, қазақтарды осы жағдайдың әлі күнге дейін жалғасып келе жатқаны. Бірақ оған қарсылықтың халық арасында кеңірек жайылып бара жатқанда билік түсінетін уақыт жеткен сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Досан Баймолда.
Жалпы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында болған ұлтаралық қақтығыс мәселесі парламент деңгейінде де қаралған болатын. Парламент депутаттары қақтығыстың себептері туралы қарама-қайшы пікір айтқан. Осы Еңбекші Қазақ ауданында орын алған қанды қақтығыс Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері тату-тәтті тұрады деген жаттан сөзді жоққа шығарды. Қазақстан президенті Назарбаев жүргізетін ұлттық саясаттың олқылықтары бар екенін көрсетті. Америкалық саясаттанушы Марта Олкот 2002 жылы жазған кітабында Қазақстан президенті Назарбаев Қазақстанды қазақтандыру саясатын жүргізіп жатыр деген, яки елден бірінші кезекте орыстар ығыстырылып жатыр деп жазылды. Совет солақай саясатының үлгісімен қазақ халқына үлкен аға мәртебесі беріліп жатыр. Алайда осы қисық саясаттың барысында қазақ ұлтының ішіне іріткі салынды. Қазақ ұлтының бірлігіне де қауіп төнді деп беделді америкалық ғалым Марта Брил Олкот осыдан 5 жыл бұрын жазған.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбы мен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Бұл толқында Азаттық радиосы. Алдағы дүйсенбі күні Алматы әуежайында жаңа халықаралық терминалдың іргетасы қаланбақ. Терминалдың бірінші кезегін 2008 жылдың аяғында тапсыру ойластырылып отыр. Екінші кезек одан кейін 3-4 жылдан кейін тапсырылмақ. Ал биыл жазда Алматы халықаралық әуежайында батыс үлгісінде жаңа ұшып-қону алаңы іске қосылмақ. Бұл жобалар Алматы қаласының Орталық Азиядағы экономикалық салмағы өсіп жатқанын көрсетеді. Толығырақ енді Алматыдан әріптесім Данабек Жалмырза айтып береді.
Алматы әуежайының жаңа халықаралық терминалы бұрынғы әуежайдан 500 мың метр қашықтықтағы алаңқайда шамамен Қолжа көре жолының бойына жақын орналаспақшы. Терминалдан басқа бұл маңдағы аэропорт Сити атты кешенде үлкен сауда орталығы, 200 орындық Мэриот жүйесіндегі мейманхана, бизнес-конференц-зал орталықтары болмақшы дейді Алматы халықаралық әуежай акционерлік қоғамының жарнама маманы Лилия Буравлева.
Находиться он будет вдоль Кульжинской трассы. Там сейчас находятся поля.
Бұл терминалдың іргетасының қалануы рәсімі дүйсенбі күнгі, яғни көкектің 16-сына деп жоспарланғандықтан, және ол рәсімге Алматы қаласының әкімінен басқа көлік министрінің қатысу-қатыспауы беймәлім болғандықтан, әзірге ешкім еш нәрсені ашық айтқысы келмей отырса да, Буравлева ханымнан сұрастырып білгеніміз, құрылысты толығымен Алматы әуежай акционерлік қоғамы қаржыландырмақ және өздері салмақ екен.
Строить будет аэропорт Алматы. Есть, да, строительно-монтажное управление, но и сейчас как бы определяется подрядчик.
Ал терминалдың жобасын жасаған француз компаниясы дейді Алматы әкімшілігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Айгүл Аспандиярова.
Проект вот этого нового аэропорта разработала французская компания, которая, естественно, построила аэропорты. Крупнейший аэропорт.
Жаңа әуежайдың жобасын француздық IDPI компаниясы жасады. Бұл компания әлемде танымал. Талай әуежайлардың жобасын жасаған компания. Жергілікті архитектураның нақышын ескеріп, терминалдарды киіз үй кейпінде жасаған. Құрылыста игеру барысында алдымен пайдалануға берілетін 3 киіз үй іспеттес ғимарат бір-біріне жалғасып терминал ұлғая бермекші. Сонымен жолаушылар ұшаққа отырғанда барлығы 24 телескоптық траппен пайдаланылады. Француздық IDPI компаниясы жобаны жасағанда жолаушылар легінің ағымы ретінде 1989 жылғы жолаушылар ағымын негізге ала отырып 2020 жылға дейін ол ағымның өсу қарқынын ескерген. Сондықтан терминалдың екінші кезегі де іске қосылғанда, ал ол 2012-2014 жылдарға деп жоспарлануда. Алматы әуежайы жылына 4 миллион жолаушыларға қызмет көрсете алатын қуатқа ие болмақ.
Дейді Алматы әкімшілігінің баспасөз қызметі жетекшісі Айгүл Аспандиярова. Ал жаңа әуежай терминалының бағасы тапсырылу мерзімі туралы әзірге дәл айту қиын дейді Алматы халықаралық әуежай акционерлік қоғамының пиар маманы Лилия Буравлева.
Сейчас эти цифры редактируются. Ни я, ни кто-то из нашей компании вам их пока, условно говоря, не даст.
Қазір ұлсандар реттеліп жатыр. Оны сізге қазір компаниядағы ешкімде дәл айта алмайды.
Дейді Буравлева ханым. Десе де кейбір деректерде терминалдың құрылысы 70-ден 100 миллион ақшы доллары аралығындағы қаржы кетеді деп көрсетеді. Естеріңізге салсақ, Алматыдағы қазіргі әуежай 2003 жылы бұрын жанып кеткен әуежайдың орнына салынып, іске қосылған. Оның жолаушылар тасымалдау қуаты жылына 2,5 миллион жолаушы. Жаңа терминал іске қосылған соң, ол әуежай халықаралық емес тек ішкі жолаушыларға қызмет көрсетпекші. Әлемнің ондаған мемлекетінің астаналарымен байланыстыратын бұл әуежай қазірде халықаралық тіке әуе қатынастарын жылдан жылға дамытып келеді. Мысалы, 30 сәуірден бастап Алматы мен Чехияның астанасы Праганы байланыстыратын тіке әуе қатынасы ашылмақшы. Бұрындары Прагаға Санкт-Петербург, Амстердам, Франкфурт арқылы ұшатын алматылықтар енді 30 сәуірден бастап Boeing 737 ұшағымен $750 Прагаға тіке ұшып барып келе алатын болмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Данибек Жалмырза.
Міне, әріптесім Данабек айтып кеткендей, сәуір айының соңы таман Алматы-Прага-Алматы бағытында әуе қатынасы ашылмақ, рейсті аптасына бір рет Чехия компаниясы атқармақ. Чехияға демалуға және оқуға баратын Қазақстан азаматтары осы күнге дейін басқа елдер арқылы айналма жолдармен қатынап жүр. Ардакты тыңдаучулар, Азаттык радиосунун багытталмасы спорт жаңылыктарынан кийин халкаралык тақырыптар менен жалғасат. АКШ президенти Джордж Буш Конгресске кайрылып, Ирактагы согушту эч кандай шарт коймой каржыландырууга чакырып отур. Кылмы жаңылыктарда 45 жашка толганда адамда бакыт сезими кайтадан оянатынын айтабыз. Ал энди осы тақырыптардын алдында әдеттегидей спорт жаңылыктарын тыңдап алыңыздар. Әріптесім Кенжебек Нұрғасенұлы Қазақстан спортшыларынын көрсөтүп жаткан жетістіктерін, не болмаса жетпей калган тустарын айтып береді.
Астанада мұздаменерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионаты мәреге жетті. Қазақстанның бес аймағынан 60-қа жуық спортшы қатысқан бұл жарыста алматылық Марина Шишкина спорт шеберлері арасында үздік атанды. Ал оның жерлесі Виктория Ампилова екінші және қарағандылық Антонина Выползева үшінші орындарды иеленді. Павлодар қаласында баскетболдан әйелдер командалары арасында аяқталған ел біріншілігінде Ақсудың ЕРСКАСХРОМ командасының қыздары алтын жүлдені жеңіп алды. Бұл жарыста екінші орынды Алматының Рахат клубы иемденді. Алматыда теннистен Дэвис кубогы жолындағы Азия және Тынық мұхит аймағы бойынша бірінші топтағы бәсекеде Қазақстан мен Үндістанның ұлттық құрама командалары арасында өткен плей-офф кездесуінде Үндістан командасынан спорт жанкүйерлеріне атақ даңқымен таныс Леандер Паес пен оның отандасы Рохан Бопонға қарсы Қазақстан құрамасынан Алексей Кедрюк пен Дмитрий Макеев ойнады. Тым тартысты өткен ойында үнді шеберлері 3 сетте де жеңіске жетті. Енді Қазақстан құрамасы Азия және Тынық мұхит аймағының бірінші тобындағы кезекті бәсекені алдағы күз айында Қытай теннисшілерімен өткізеді. Онда жеңілген команда бірінші топтан шығып қалады. Тайландта бокстан король кубогы үшін өткен халықаралық турнирде Қазақстан құрамасындағы 8 адамнан 54 келі салмақта Қанат Әбутәліпов пен 64 килограммда Серік Сәпиев жеңімпаз атанды. Сондай-ақ 57 келі салмақта сынға түскен Асқар Қуатбек пен 75 келі салмақ дәрежесінде жекпе-жекке шыққан Бақтияр Артаев бұл жолы қола медальді иемденді. Ал Қазақстан командасындағы қалған 4 жігіт Нұрлан Әбдірайымов, Олжас Сәттібаев, Серік Елеуов пен Бақыт Сәрсекбаев жүлдеге ілінбей қалды. Тайландтағы бұл дәстүрлі жарысқа биыл әлемнің 20 елінен таңдаулы деген боксшылар қатысып бақ сынаған болатын. Словенияда шайбалы хоккейден жасөспірімдер арасында өтіп жатқан әлем чемпионатының бірінші дивизиондағы А тобында сынға түскен Қазақстан құрамасы айдын иелері Словения командасын 4-3 есебімен ұтты. 18 жасқа дейінгі хоккейшілер арасындағы әлемдік жарыста бұған дейін қазақстандық жас спортшылар Италия құрамасын 6-1 есебімен жеңіп, Австрия командасынан 3-4 есебімен ұтылып қалған болатын.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды енді халықаралық тақырыптармен сабақтаймыз. АКШ президенті Джордж Буш Конгресске қайрылып, Ирактағы соғысты ешқандай шарт қоймай қаржыландыруға шақырды. Президент Джордж Буш Ирактағы соғысқа қажет қаржыға қатысты заңнама мәселесінде Конгресске деген қысымын күшейте түсті. Сейсенбі күні сөйлеген сөзінде Буш американ әскерлерін Ирактан шығарудың кесімді мерзімін орнату мәселесін бұл заңнамаға байлап матау әрекетіне түбегейлі қарсы екендігін мәлімдеді. Бұл жайында енді әріптесім Едіге Мағауин айтып береді. Студия сұхбатына қош келдіңіз, Едіге.
Рахмет, Ержан. Сәлеметсіздер, құрметті радио тыңдаушылар.
Едіге, сонымен президент Буш Конгресстегі көпшілікті құрап отырған демократиялық партия өкілдеріне қарсы жауабын осылайша көпшілік алдына да шығарып отырған болып отыр ғой енді.
Рас, Ержан, солай деп айтсақ та болғандай, тыңдарманның есіне сала кетейік, американ президенті Джордж Буш бұған дейін Ирак пен Ауғанстандағы әскери әрекеттерге қажет деп Конгресстен қосымша 100 миллиард доллар көлемінде қаражат сұраған болатын. Конгресстің екі шатыры да, демек, жоғарғы шатыр Сенат, төменгі шатыр өкілдер палатасы екеуде бұндай қаражатқа байланысты заңнаманы бекітті. Алайда Конгресстегі көпшілікті құрап отырған демократтар бұған байланысты заңнаманың орындалуына қатысты бірқатар шарттарды бұған байлап қойып отыр. Және бұл шарттардың негізгі мәнісі, жаңа өзің айтқандай, ол Ирактан әскерді шығарудың кесімді мерзімін атауға байланысты отыр. Буш бұндай шартты үзілді-кесілді қарсы қабыл ала алмайтындығын айтып отыр. Нақтырақ айтар болсақ, Сенат, мәселен, Сенаттың бекіткен заңнамасы бойынша Ирактан американ әскерлерін алып кету 120 күннен кейін басталып, 2008 жылдың 31 наурызына дейін толық аяқталу керек. Ал төменгі шатыр өкілдер палатасы болатын болса, өз кезегінен өз тарапынан 2008 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін Ирактағы американ әскерлерін алып кету қажет деген шарт қойып отыр. Енді міне Буш жаңа өзің айтқандай сейсенбі күні Вашингтон маңында әскери ардагерлермен бір топ әскери ардагерлермен кездесу барысында бұл мәселені көпшілік алдына шығарып осы бұған байланысты Ақ үйге конгресстің жетекшілерін алдағы аптағыда шақырып отыр және Буштың өзінің сөзімен айтар болсақ майдандағы генералдарын қолын байламай осы мәселені шешу жолдарын қарастыруды ұсынып отыр. Алайда айта кету керек, Буш жалпы демократтардың осы американ әскерлерін Ирактан алып кету деген тұрғыдағы шарттарына ешбір жағдайда көнбейтіндігін де ашық байқатып отыр.
I know we have our differences over the best course in Iraq.
Ирактағы ең дұрыс бағыт-бағдар мәселесінде түрлі көзқарасты екенімізді білемін. Бұл көзқарас алшақтығы біздің әскерлеріміздің зәру боп отырған қаржын алуына бөгет болмауы тиіс. Бұл әскерді әкетусіз қолбасыларымыздың мүмкіндіктерін шектемеу арқылы шешілу тиіс деп атап өткен сейсенбі күні сөйлеген сөзінде американ президенті Джордж Буш. Буш сондай-ақ осы сөзі барысында алдағы таяу болашақта Конгресске Пентагон тарапынан әскери басқадай мұқтаждарға қажет деп есептелген 1.6 миллиард долларды осы Ирактағы әскери әрекеттерге жұмсау жөнінде ұсыныс түсіретіндігін де осы кездесу барысында атап өткен. Сондай-ақ ол жалпы Иракта американың мақсат мұраттары орындау тұрғысында алға жылжудың басталғанын көре бастадық деп атап өткен.
Ал енді Буштың бұл сөздері Конгресте қандай пікір туғызып жатыр?
Конгрестің жоғарғы шаты Сенаттағы демократтардың жетекшісі Хэрри Рейд Буштың бұндай сөзіне өзінің қарсылығын үзілді-кесілді білдірді және ол бұл тұрғыда былай деді.
American troops are putting their lives at risk every day.
Американ әскерлері күнделікті өз өмірлерін тәуекелге байлап жүр. Оларға президент айтып жүрген және бүгінде айтқан саяси риторика емес, олардың құрбандықтарына тұрарлық стратегия қажет деп атап өткен Сенаттағы көпшіліктің жетекшісі Хэрри Рейд. Ал ендігі бір демократиялық партиядан сайланған сенатор Джек Рид болса, жалпы Ирактағы қалыптасып отырған жағдайды қарулы текетірес деп қарастырудың қажеті жоқ. Америка бұл тұрғыда Иракқа әскери емес тұрғыда жәрдем көрсету мәселесіне көбірек көңіл бөлу қажет деп атап өтті.
President continually says he listens to his military advisors.
Президент әрдайым өзінің әскери кеңесшілеріне құлақ асатындығын айтып келеді. Алайда сенатор Рейд атап өткендей, әскери кеңесшілерден әрдайым есіп келе жатқанымыз әскери операциялар арқылы уақыт ұтуға ғана болады. Алайда ең шешуші шара саяси, экономикалық және дипломатиялық әрекеттер болуы тиіс деп атап өткен бұл демократиялық партияның атынан сайланған сенатор.
Енді ирактықтардың өздері американ әскерлерінің әкетілу мүмкіндігіне қандай пікір айтып жатыр? Қандай көзқарасты олар?
Сейсенбі күні Буш осы мәлімдемесін жасап жатқан кезде Ирак үкімет басы Нури әл-Малики Жапонияда сапармен жүрген болатын және өз тарабын осы сапары барысында ол жалпы Ирактағы американ әскерлерінің кетуіне байланысты нақты бір кесімді мерзімді белгіленуге өз басының қарсы екендігін айтқан. Бұл жерде Ержан бір мәселені айта кетуіміз керек. Соның алдында бір күн ғана бұрын Ирактағы мыңдаған адам көшелерге шығып жалпы елден американ әскерлерінің тез арада әкетілуін талап еткен болатын.
Рахмет едіге. Міне ақш президенті Джордж Буш конгресстегі демократиялық партияның көпшілігіне қарамай Ирак соғысы саясатын өзгертпеймін деп отыр. Ирак бас министрі Нури әл-Малики де америкалық әскерді шығару кестесін белгілеуді қажет жоқ деп айтты кеше.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 577664, 577665. Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды енді бір сәт аптаның ғылыми жаңалықтарымен жалғастырамыз. Егер сіздің жасыңыз 40-тан асса және өзіңізді бақытсызбын деп сезінсеңіз, онда үмітсіз шайтан дегендей үмітіңізді үзбеңіз. Міне ғылыми жаңалықтарда осыны айтамыз. Әйелдер үшін де, ерлер үшін де бақыт деген сезімнің 16 жасынан бастап бірте-бірте жоғала кетіп 44-ке келгенде мүлде ғайып болуға жақындайтын көрінеді. Ал 45-ке толысымен бір ғажабы бақыт сезімі жыл өткен сайын қайтадан күш ала бастайды дейді ғалымдар. Болгария ауруханаларында сол сияқты ем барлық азаматқа тегін көрсетілуге тиіс болса да, кейбір қызметкерлер сырқат адамдардан қосымша ақша талап етеді екен. Міне бұл да Қазақстандағы тыңдармандарымызға таныс болар. Енді бұл жайында әріптесім Сұлтахан Аққұл айтып береді.
53 жастағы Эндрю Освальд пен 54-тегі Дэвид Бланч Флауэр бақыт сезімін зерттейтін экономист ғалымдар. Өз ізденістерінің барысында олар ғажайып сандар мен мәліметтердің жиынтығын ашты. Мысалға, олардың бастапқыда ашқан жаңалығы бойынша сіз ақшаға бақыт сатып ала аласыз, бірақ егер өзіңіздің таныстарыңызға қарағанда бай болсаңыз. Басқаша айтқанда, егер сіз жылына әлдеқайда мол табыс таба білсеңіз, бірақ соған қарамастан өзіңіз танитын өзге адамдарға қарағанда әлі кедей болып қала берсеңіз, онда сіз өзіңізді әлі де бақытсызбын деп сезінесіз. Өздерінің жаңа ізденісінде Эндрю Освальд пен Дэвид Бланш Флауэр олдардың ер жігіт болып, бойы жеткен қыздардың алғашқы кезеңінде өздерін айтарлықтай бақытты сезініп, бірақ көп ұзамай өмірден тез түңіле бастайтынына көз жеткізді. Освальд пен Бланш Флауэрдің мұндай тұжырымы Америка Құрама Штаттары мен Бас Еуропаның елді мекендерінде жүргізген зерттеулеріне негізделеді. Олар екі ұлттың арасында айырмашылықтың барлығын байқайды. Мысалға, Америка халқының 1900 жылдан кейінгі ұрпақтары барған сайын өздерін бақытсыз сезіне бастаса, ал осы кезде Еуропада оған тіпті қарама-қарсы құбылыс байқалған, әсіресе ерлер арасында. Екі экономист ғалымның зерттеуі бойынша Еуропа ерлерінің осы ұрпағы 20-шы ғасырдағы ең бақытсызы болып шықты. Освальд пен Бланш Флауэр 20 мен 30 жаста бақыт сезімінің неліктен азаятынын ойластырмайды. Сонымен қатар олар Америка Құрама Штаттары мен Еуропадағы бақыт сезімінің арасындағы айырмашылықты да түсіндіріп жатпайды. Оның есесіне екі ғалым шынында да 44 жастан кейін бақыттың неліктен қайта өсе түсуіне байланысты үш теорияны ашты. Ол теорияның біріне сәйкес, адам өзінің бар күші мен әлсіз жерін байқап, жас шағында мүмкін болып көрінген биік мақсат мұраттарынан арыла бастайды. Екінші теория бойынша, бақытты адамдар ұзақ өмір сүреді. 20-дан 40-қа дейін уайым қайғымен өмір сүрген адам 40-қа келгенінде не ауруға шалдығады, не өзіне өзі қол салып өледі. Ал үшінші теорияға сәйкес, жасы 40-тан асқан адам бәлкім тәубесіне келетін тәрізді. 45-ке толғандар бәлкім мектепте өздерімен қатар оқыған достарының немесе құрдастарының мезгілсіз қайтыс болғанын көреді. Соған қарай отырып олар өздерінің тірі жүрген әр жылына тәуба дейді. Эндрю Освальд Англиядағы Уорвик университетінің экономика профессоры, ал Дэвид Бланш Флауэр Америка Құрама Штаттарының Нью-Гэмпширіндегі Дартмус колледжінің оқытушысы. Екі ғалымның осы зерттеуін ақштың Массачусетс штатындағы Кембридж қаласында орналасқан экономикалық зерттеулердің ұлттық бюросы басып шығарды. Өткен жылдың ақпанында Transparency International ұйымы бүкіл дүниежүзі елдерінің денсаулық сақтау саласындағы жемқорлық мәселесін бірінші кезекке қойып, оған алаңдаушылығын білдірді. Оған көп жағдайда $10 $1000 дейін не ақша, не сыйлық талап ететін Болгария дәрігерлері әдейі мысал ретінде алынды. Ұлыбританиядағы медициналық Lancet журналының жаңасанында жарқ көрген мәліметке сәйкес, арада бір жылдан сәл көп уақыт өтсе де, Болгарияның денсаулық сақтау саласы әлі дағдарыста отыр. Болгарияның Еуропа одағына қабылдануының қарсаңында болгар лидерлері денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесіндегі кең етек жайған жемқорлықты ауыздықтау және мамандардың жетіспеушілігін жоюға бағытталған бірқатар реформаны жүзеге асыра бастады. Ұлттық сақтандыру қоры құрылып, барлық азамат дәрігерлік сақтандыру полисін алуға міндетті болды. Оған қоса мемлекет меншігіне қараған ауруханалардың көпшілігі өз бетінше басқарылатын медициналық компания болып қайта құрылды. Алайда Lancet басылымының атап көрсетуінше, не азаматтар, не дәрігерлер, не болмаса медбикелер оған риза емес. Медбикелер өздерінің айлық жалақысын ұлттық айлық жалақының орташа көлеміне дейін көтеруді талап етсе, дәрігерлер қазіргі жалақысынан екесе артық алғысы келеді. Дәрігерлер мен медбикелердің басым көпшілігі көп айлық жалақы аламын деп Болгариядан шет елдерге қоныс аударды. Бір кезде Болгарияда 60 мыңға жуық медбике болатын. Қазір елде 29700-дей ғана медбике қалды. Қорыт айтқанда, болгарлар денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін нашар бағалап жатса, Transparency International ұйымының зерттеуі бойынша, Болгариядағы денсаулық сақтау саласының қадірі Ресейдегіден сәл ғана жоғары көрінеді. Аталған екі елде де 12 адамның бірі ғана тіпті бірге де жетпейді, денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін оң бағалайды. Болгарлар мен орыстар да өз елдерінің денсаулық сақтау саласындағы жемқорлықтың деңгейін бірдей бағалайды. Transparency International ұйымының есебі бойынша, жемқорлықтың барлығын сезу денсаулыққа тікелей де жанама түрде теріс әсер етеді. Өз үкіметінің жемқорлыққа қаншалықты батқанын білетін халықтың денсаулығы да онша мәз болмаса керек.
Азаттық радиосының осы жолғы бағдарламасын мен Ержан Қарабек жүргіздім. Алда енді 3 минут соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Содан кейін әдеттегідей жас толқын хабары болады. Ал соңғы жаңалықтарды сіздерге тікелей толқында Сағат Батырхан айтып береді.
Баршаңызға қайырлы кеш, қымбатты ағайын. Қазір Астанада сағат 7:30. Бішкектің орталық Алату алаңында шеруге шыққандардың саны 10,000-нан асты. Шерушілер президент Құрманбек Бәкеевтің орнынан кетуін талап етуде. Қаланың басқа да көшелері мен алаңдарында наразылық жиындары жалғасуда. Шерулерді ұйымдастырушылар Бәкеев осыдан 2 жыл бұрын президенттік сайлау кезінде берген уәделерін орындамады. Конституциялық реформалар жасамады, ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жүргізбеді дегенді алға тартады. Жең салығынан Алату алаңына тұрғандарға келіп қосылған бірнеше мыңдаған адам Бәкеевке қарсы ұрандарды айтып келді. Алжир астанасында бүгін орын алған 2-1 жарылыста кемінде 17 адам мерт болды. 80-ге жуық кісі жарақат алды. Хабарлары қарағанда жарылыс нысанасы премьер-министрдің кеңсесінің жаны болған, ал екінші жарылыс Астанадағы полиция бекетінің жанында орын алған. Осы жарылысты көзбен көрген куәгерлердің бірі Алжир тұрғыны былай дейді.
C'est le chaos total. Les réseaux sont bloqués. On peut pas contacter.
Мұнда жаппай бейберекеттік орын алды. Телефон жүйелері жұмыс істемейді. Біз туыстарымызбенен, жолдастарымызбенен байланыс алмай отырмыз. Жұрт әбден дүрлігіп кетті және барлығы да жабылып қалды. Адамдар қорқып, не істерлерін білмей бейберекеттік жалғасуда дейді ол. Солтүстік Корея ядролық реакторын 30 күннің ішінде жабамыз дегенді айтты. Солтүстік Корея өзінің реакторын алдағы сенбі 14 сәуірге дейін жаба алмаймыз, бірақ бір айдың ішінде бұл бағыттағы әрекеттерді бастаймыз деп отыр. Американдық NBC телеарнасы бұл жөнінде Солтүстік Кореяның ядролық істер келісімгерінің ақш делегациясының осы елдегі сапар кезінде айтқан сөздерін келтірген. Делегация жетекшісі шектеулі мерзімді өзгертуге болмайтындығын Солтүстік Корея тарабына айттық деп атап көрсетті. Солтүстік Корея бұдан бұрын өзінің ядролық бағдарламасын тоқтату туралы мәмілеге көпжақты келіссөздердің барысында келген болатынды. Халықаралық атом энергиясы агенттігі Иран 4-6 жылдың ішінде ядролық бомба жасап шығара алады дейді. Атом агенттігінің өкілі Мелисса Фельминг немістің Deutsche Land Funk радиосына берген сұхбатында мұндай қауіптің алдын алу үшін дипломаттардың күш жігер жұмсауына 4 жылдан 6 жылға дейін уақыт қалды деп атап көрсетті. Флеминг Иранның халықаралық инспекторлар үшін өзінің уран байыту бағдарламасын толық ашық көрсетпей отырғандығы мүлде түсініксіз дейді. Ресей Бушер атом электр станциясы жанында Иранның әуе қорғаныс жаттығуларын өткізіп жатқандығына қынжылыс танытты. Ресей құрылысын жүргізіп жатқан Бушер станциясының жанында мұндай жаттығулар өткізетін туралы Иран бізге алдын ала хабарлаған жоқ дейді Ресейдің сыртқы істер министрінің өкілі Михаил Каменин. Ресей 42-те аяқталу тиіс болған Бушердің құрылысын төлемақысы уақытылы төленбеді деп кешеуілдетуде, Иран болса төлемдер кешіктірілген жоқ дейді. Италияның гуманитарлық көмек тобы Ауғанстаннан шығып кетті. Құрамында 40-тай қызметкер бар Италияның төтенше көмек көрсету тобы Кабулды тастап шыққан. Тәліптер бұдан 3 күн бұрын өткен айда итальяндық журналистпен бірге ұсталған ауған азаматын жазалап өлтірген болатын. Ал журналист түрмедегі 5 талибандыққа алмастырылған еді. Итальяндық көмек тобы қауіпсіздіктер үшін алаңдағандықтан осындай шешімге барғандықтарын айтты. Шекарасыз репортерлер ұйымы Өзбекстанға қарсы қатаң шараларға шақырады. Аталған ұйым Еуропадағы тәуелсіз өзбек журналисі Үмида Ниязоваға айып тағылғаннан кейін Өзбекстанға қатысты қатаңдау болуды талап етуде. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.
Сәлем достар, өздеріңізді алдағы жарты сағатты бізбен бірге өткізіп, қазақстандық жастардың тыныс тіршілігімен танысуға шақырамын. Сіздермен бірге мен Мәншүк Асаутай және жас толқынның бүгінгі саны. Ал енді алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Алматы маңындағы шеберлер ауылының тыныс тіршілігі қандай?
Бұл өзің өнердің ішіне кірдің бе бір жұмысқа? Соны бітіргенше тұрмайсың. Көңілің соған ғана ауады. Сол кезде жұмыстар жақсы шығады. Біз сол үшін қымбат бағалайды жаңа қол өнер деп.
Ал Қазақстанда бай болудың қандай мүмкіндіктері бар?
Қазір Қазақстанда өз еңбегімен ақылмен бай мүмкін емес. Не себепті деген сұраққа келесін болса, қазіргі бір-бірін көре алмайтын кезеңде өз ақылмен өз еңбегімен байуды тек арман деп қана санауға болады. Қазір барлығы парақорлықпен ғана байып отыр.
Сонымен қатар қазіргі таңда құрбыларды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мені толғандырып жүрген мәселе ол біздің еліміздегі экологиялық мәселе.
Мінекей достар, бүгін біз сіздермен осындай тақырыптар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны ал енді мен жоғарыда айтылған тақырыптарды сабақтай отырсам. Алматы маңындағы Алмарасан тау шатқалында шеберлер ауылы орналасқан. Бұл ауылда қазірде 70-ке жуық отбасы тұрады. Ондағы шеберлер заттарды негізінен ағаш, тері және металдан жасайды. Осындағы шеберлердің қолынан шыққан ат әбзелдері президенттік гвардияның аттарына қолданылады. Ал кейбір қолөнершілердің заттары тарихи фильмдерді түсіру барысында қолданылған. Кейбір дерек көздеріне сүйенсек, шеберлер ауылын болашақта туристік комплекске айналдырғысы келетін компанияларда бар көрінеді. Бұл болашақта орындалатын жоба болар. Ал әзірше шеберлер ауылынан ондай тірлік көрінбейді дейді аталған ауылға барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы.
Алматы қаласының оңтүстігінде шеберлер деп аталатын ауыл орналасқан. Мұнда Қазақстанның әр аймағынан келген қазақтың төл өнерін жалғастырушы қолөнершілер, ісмерлер тұрады. Аталған ауылға біз түскі сағат 2-лерде жеткен болатынбыз. Ауыл сыртында ойнап жүрген мына бір баладан жөн сұрасқан едік.
Мынау шеберлер ауылы ма екен?
Аха, бұл шеберлер ауылы.
Бұл не үшін шеберлер деп аталады?
Өйткені әр жердегі шеберлер қалада нелер осы жерге жиналған ғой.
Сендер өздерің осы жерде тұрасыңдар, иә?
Иә.
Аты жөнің кім сенің?
Қанажанов Бигелді.
Ауыл тұрғындарының айтуынша, шеберлер ауылының негізі 1987 жыл қаланыпты. Бұл жерге осыдан 5-6 жыл бұрын Семей өңірінен келген Серікқалиді біз өзінің шеберханасынан кездестірдік.
Мен өзім Семей облысы қазіргі Ұржар ауданында дүниеге келген. 85-те оқуға түстім осы біздің Алматы көркем училищесіне. Соны бітіргеннен кейін өнерлікпен айналысып келдім. А негізі мен кішкентай бала кезімде ес білгеннен бастап осы сурет салып өнерге өзім бейім болған. Қазір мысалы қол өнерді бағалаушылар да сұраныста жақсы бар. Әсіресе қазір зергерлік бұйыммен айналысып жүрміз. Зергерлік бұйым болғанда да біздік сол ұлттық сол зергерлік бұйымдарды жаңартып, оны жаңғыртып дегендей қайта қалпына келтіріп сол ізденіс үстіндеміз. Мынау алқам бойтұмар деп аталады. Осының бәрін өзіміз қолдан үстіп күйдіріп отырып, отқа қыздырып отырып істеледі. Мынау ашылады, ішінде тұмар салынады. Бойтұмар деген нәрсе.
Қазірде 4 шәкірті бар Серікқали қол өнердегі шеберлік басқа да өнер түрлері секілді атадан балаға мирас болып қалатын қасиет дейді.
Өзі негізі қол өнер деген атадан балаға дариды ғой. Жалғасып келетін өнер. Сон өзім ойлаймын, бұл әр қазақтың қанында бар өнер деп. Бұл шеберлік өткені біздің арғы аталарымыз мысалы көшпенді болған. Бір дүниені өз қолымен жасап алған дегендей, сондықтан ол қазақтың қанында бар нәрсе бұл шеберлік.
Серікқалидің шәкірті Құрманбекті де әңгімеге тартқан едік.
Мен Серікқалидің шәкірті болғанына 1.5 жыл болды. Бәрін үйреніп кішкене қол өнер жағына қызығатын бала едім. Қазір үйреніп тәубеден осып өзім істегенімді көрсетіп өзім өнерімді ары қарай дамытам деп сенемін. Осы жерде тұрамыз. Жұмыс орнымыз болса.
Уақыт керек.
Бір сақинаны жасау үшін әр қалай оңай болады, қиыны болады деген секілді. Уақыттар әр түрлі. Бір күн, екі күн, үш күн деп.
Ал осы ауылда тұратын 27 жасар Мағрипаның өз мамандығы мұғалім екен. Сұхбаттасымыз ұлттық нақыштағы заттардың барлығын кезден жасаймыз. Олар қолмен жасалғандықтан жоғары бағаланады дегенді айтады.
Көкшетау, Қарағанды, әр жақтан бізге осындай ұсыныстар береді. Сол ұсыныстар арқылы біз сол жұмыстарды жасаймыз. Қолөнер болғаннан кейін ол былайша айтқан кезде шыдамдылық керек. Оның барлық жұмысына тереңінен ұғынбасаң, немқұрайлы қарағаннан гөрі бізге ішіне былайша айтқанда бір киноның ішіне кіргендей болып саналасың ғой. Сол сияқты бұл өзің өнердің ішіне кірдің ба бір жұмысқа? Соны бітіргенше тұрмайсың. Көңілің соған ғана ауады. Сол кезде жұмыстар жақсы шығады. Біз сол үшін қымбат бағалайды жаңа қолөнер деп. Машинканың жұмысы қанша дегенмен станоктың аты станок. Бір темпте бірдей болып жасалынған мен, а қолөнерде қанша бір мүйізді жақсы жасап, екінші мүйізді тура сондай қыламын дейсің, бірақ ондай болып шықпайды.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ал енді алдарыңызда Музарт тобының жігіттері Кешір мені деп ән салуда.
Көктем көңіл бір жарғанда, дауысыңды естідім. Кешір алсаң бұл жалғанда. Кешір мені кешкінің. Сағынышым қолдалың. өзгермейді болғаныз. Талай рет сезінген қымбат болар өзіңе ешкімім жоқ
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе.
Сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Достар, ал ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты ақпараттарды тыңдап алсақ. Әлемдегі ең үлкен сағат Мекке күнтізбесі бойынша уақытты көрсетіп тұрады. Абдалла ибн Абдел Азиз патшаның тапсырмасы бойынша Меккеде 380 метрлік мұнараның басына 4 үлкен хронометр орнатылады. Циферблатының үстінде тәж түрінде Аллах сөзі жазылатын сағат ғаламның 4 бағытына қарап тұрмақ. Саудтың ең бай қаласының екі басты сағатының диаметрі 39 метрді құрайды. Сыртқы әрлеуін бірге алғанда оның биіктігі 80 метрге жетпек. Басқа екі сағаттың диаметрі 25 метр болмақ. Ал жалпы биіктігі 65 метрге жақындайды. Сағаттың астына лифтімен көтерілетін көру алаңдарын салу да жоспарланып отыр. Ол жерден қажылыққа келгендер Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам пайғамбардың туған қаласын тамашалай алады. Мемлекеттің меншігіндегі діни кешеннің орталық бөлігі болып табылатын сағат мұнарасына ұзын сүмбіде алтын жартай орналасады деп жоспарланып отыр. Ал Қытай ғалымдарының мәлімдеуінше, күн сайын 2 кесе көк шай ішіп, 1 апельсин жеп, дербес компьютердің экранынан таралатын радиациядан қорғайды. Олар жүргізген зерттеулер нәтижесіне сәйкес, көк шай жапырақтарында басқа пайдалы заттармен қоса радиацияға қарсы әсер ететін элементтер бар. Қытай ғалымдарының пікірінше, апельсинде ісіктің пайда болуына және оның өсуіне қарсы тұратын, сонымен қатар иммунитетті арттыратын заттар да бар көрінеді. Ал 4 аралдык Жапония элинин ғалымдары тиршлик пайда болуунун жаңа болжамын сунуп отур. Ол боюнча тиршликтин пайда болуу купуясы жер кабаты астарындагы жогору температура менен үлкөн кысымдагы магмада болмак. Осы гипотезаны далилдемек болгон ғалымдар мухит табанынан бурулап, ғаламшардын тылсым тереңинен сынама алууга уйгарып жатканда, британдык мухиттанушулар жапондуктардын дурус айтып отургандыгын бурулаусузак аныктап берди. Олардын айтуунча, Атлант мухитинин дал ортосунан үлкөн тесик табылган. Бул ойык орталык Атлант жотасы ауданында жасыл мүйүз аралдары менен Кариб теңизи бассейни элдердин арасында 5 чакырымдай тереңдиктен табылган. Ғалымдар оны жер бетиндеги жалгыз ойык эмес, бирок ғаламшардагы эң үлкөн ойык болуу мүмкүн дейт. Азырге накты токтомго келмеген олар жер кабатынын пайда болуун аныктоо максатында белгилүү мухиттанушу Дарем университетинин профессору Роджер Серл баштаган экспедиция жасакталып отур. Ал Шэнси провинциясынын курулуш башкармасынын башчысы бала туушулукту шектеу тууралуу заңнаманы бузган үчүн жумуштан босотулуп, компартия катарынан чыгарылды. Цин Хуайвен эсимде шенеуниктин 5 баласы, өз айелинен 3 кызы жана ашынасынан 1 кыз 1 уулу бар экен. Кытай Халык Республикасынын заңдары боюнча калада туратын отбасылардын көпчүлүгүндө 1 сирек жагдайда гана 2 бала болууга уруксат этилген. Шенеуниктин кыздарынын бири апкесинин атына жазылган, ал ашынасынан тууган балалар анасынын атына жазылып, нагашыларынын үйүндө туруп жатат. Көрүнөт. Бул окуяны кызырлуу органдар ашынасы балалардын акесинен эч кандай колдоо болмаганы үчүн шагым жасагандан кийин билген. Цин алгы айелдин балаларын меники эмес деп баш тартканы менен ДНК тести онун сөздөрүн жокко чыгарып отур. Кымбатты дос, алемде талай кызык бар деген осы болор, ал мен хабарымызды одан ары жалгастырамын. Эндиги кезекте жаз күнү айдарында сөз алган жаштарды тыңдап көрсөк.
Мен Скелзива Сандугаш, таңыр берген кызы, Казак улуттук педагогикалык университетинин биринчи курс студенти. Мени казыркы коомдогу толгондуратын маселе жаштардын нашакорлукка салынуу маселеси мени катты толгондурады. Өткөни казыркы кезде казак жаштарынын арасында нашакорлукка көп салынуучулук пайда болуп жатыр. Онун зыяны болошак биздин жаштарыбыздын колунда экендиги белгилүү. Сондуктан жаштарыбыздын ичинде болошак аналар да бар. Казыркы коомдо бул жаштардын нашакорлукка неликтен салынып кетүү мүмкүн? Мисал айтар кетсек, коомдо азыркы биздин элибизде жаштарды кичине тартып кызыктыратын бир аз маданий шаралар немесе башка да кызмет орундары деген сыяктуу аз деп ойлойм. Коомдогу казак жаштарынын нашакорлукка салынуу себеби осудан. Бул нашакорлуктун жаштардын биринчиден ден саулугуна катты зыяны тиеди жана де бул аркылуу бири-бирине жугады жана де нашакорлор арасында көбүнесе шприц менен колдонуу салалары да бар. Сондуктан бир шприц менен көптөгөн адамдын колдонуу аркылуу жукпалуу оорулар жугулат. Осы жагдай көбүнесе жаштардын жагдайын төмөндөтөт. Көбүнесе казыркы таңда спид оору менен ауыратын адамдардын көпчүлүгү осы нашакорлор болуп табылат. Ягъни биз бир гана эмес, бир нече маселе менен кезигип отурмуз.
Мен Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинин халкаралык журналистика факультетинин биринчи курс студентимин. Мени толгондуруп жүргөн маселе ол биздин элимиздеги экологиялык маселе. Мисалы, автокөлүктөрдүн көбөйүү бул биздин мисалы жолдорубузга өтө көп асерин тийгизип атыр. Мисалга, азыр калада үйдө жыйнасак, ол бизди көп шаншыгады. Ол автокөлүктөрдүн көбөйүүнөн деп ойлойм. Ал салыштыра кететин болсок, ауылда автокөлүктөр онча көп эмес, ол абанын таза экенин байкайбыз. Калага кире бергенден сети шаң неше түрлүү жанармайлардын ийси өтө адамга көп зыян тийгизет. Экологиялык тургудан алганда бизге казыркы жанармайларды экологиялык таза жасоо керек жана де көптөгөн саябактар ашуу керек, айналам барлыгын көгалдандыруу керек. Сонда экологиябыз таза болот.
Достор, әуеде жаз толқын, ал оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Енді қымбатты тыңдарман, алдағы 10-15 минутта өздеріңіз жастардың әзіл қалжыңдарын тыңдап, Қазақстанда бай болудың қандай мүмкіндігі бар екендігін байқап көресіздер. Сондықтан алда да бізбен бірге қалыңыздар. Ал әзірге жас әнші Талғат Жорабаевтың орындауындағы Айтшы жаным әнін тыңдап алайық, содан кейін хабарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Не болғанын маған айтшы, көңілсіздік менде сондай. Мен өтсін сенші, сенсіз өмір сұрып қандай. Жүруші едім көп сөйлемей, кездесуге кейде келмей. Сондан да жаным тек шыныңда түсінбедім мен сырыңда сұрап сенен өтінерім және арнап өшірімді.
Достар, осы жерде өздеріңізге азаттықтың қысқа толқындарындағы жиеліктерін айтып өтейін, сонымен радиомыздың таңғы бағдарламаларын Астана уақытымен 6 мен 7 аралығында 6135, 7145, 8 мен 10 аралығында 7145, 9680 жиеліктерінде табасыз. Кешкі уақытта азаттық бағдарламалары 6 мен 7 аралығында 9520, 15120, ал 8 мен 9 аралығында 6055, 15320, ал кешкі 9 мен 10 аралығында 6055 және 9685 жиеліктерінде берілетін болады.
Есіңде ме сол бір кештер, қадыруші айлы түнде, ұмытсам да сол күндерді, ұмытпаймын мәңгі заңда, жерге тастап шын сөзіңді, тапсаң егер шындасаң да.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Қазақстанда бай болудың мүмкіндіктері қандай? Естеріңізде болар, осыдан біраз уақыт бұрын американдық Forbes журналы әлемдегі ең бай адамдардың тізімін жариялаған болатын. Ол тізімге Қазақстаннан 7 миллиардер ілікті. Сан алуан бұқаралық ақпарат құралдары миллиардерлердің бай болу жолдарын әлдер келгенше болжап жатты. Сонда айтылған пікірлердің негізгі өзегі Қазақстандағы ең бай адамдардың байлыққа өз еңбектерімен жетпегендіктері болды. Бұл пікірмен жастар келісе ме? Міне осы турасында тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарын тыңдап көрсек.
25 жасар Айдостың шаруа қожалығымен айналысқанына биыл 2-ші жыл. Айдос әуелде бұл іспен әкем айналысқан. Оқуды бітірген соң әкем маған тапсырды дейді. Сұхбаттасымыз қазірде кедейлік ұят емес, байлық мұрат емес деген мақалдың заманы өткенін айтады.
500 гектар жерім бар. Көктемде жоңышқа, жүгері егеміз, ал негізгісі жемішке. Өз еңбегіммен тапқаннан әрқашанда тәтті. Менің мақсатым шама келсе осы көктемде өзім шығарып жатқан күнбағыс майының сапасын жақсартсам деймін. Бай болудың қандай да бір даңғыл жолы жоқ қой, нақты. Ісім өзің десең ретін тап дейді. Менің ойымша бай болу үшін төзімділік керек сияқты. Үлкен төзімділік керек, көп жылдық еңбек керек, тер төгу керек.
Ал 20 жасар Назымның пікірінше бай болу үшін жақсы жұмыс керек екен.
Осы универден кейінгі табалдырығымыз осы жұмыс орнында офисте отырып, сына жұмыс істеу ғой әркімнің де арманы. Соған жетеміз ба деген ойдамыз пока әлі. Жаңа крыша, мұрыша деген таппадық әлі.
Сұхбаттасымыз өз еңбегімен бай болғысы келетін адамдарға қазіргі заманда кедергі көп дегенді айтады.
Шағын кәсіппен айналысып, тек қана өздерінің күнделікті тіршілігіне ғана жететінде қаражат тауып отырғанына мәз ғой. Шынына келгенде қазір әркім өзінің әйтеуір күнделікті наны үшін жеке кәсіптілікпен айналысып, сөйтіп өмірлерін сүріп жатыр деп айтамыз. Күнделікті табылып тұрған жол пұлы соған қуанады қазір.
Ал Манат есімді келесі сұхбаттасымыз бай болудың жолдары мен мүмкіндіктері көп, тек адамда мақсат болса болған дейді.
Адам өмірге таң қалу үшін емес, таң қалдыру үшін келеді дейді ғой. Ақылға жеңдірсең, бәрі де болады. Біздің жастарымыз неліктен ол байуға болмайды, кедергі болады деп. Жастар деген бір ғажайыпты тудыру үшін келді ғой қазіргі өмірге.
Есімін Лаура деп таныстырған мына бір бойжеткен қазірде тамыр таныссыз бай болу мүмкін емес дейді.
Қазір Қазақстанда өз еңбегімен ақылмен баю мүмкін емес. Не себепті деген сұраққа келесін болса, қазіргі бір-бірін көре алмайтын кезеңде өз ақылмен өз еңбегімен баюды тек арман деп қана санауға болады. Қазір барлығы парақорлықпен ғана байып отыр. Мысалға, Қазақстанның 7 миллиардердің есімі белгілі болды дейміз. Олардың барлығы адал еңбегімен байығандар, адал еңбегімен миллиардер болғандар деп біз сенімді айта алмаймыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, ендік сәтте уәдетілген қалжыңдарды тыңдайық. Әзіл айта білесіз бе айдарын бүгін сіздер үшін дайындаған тілшіміз Талғат Дүйсенбек микрофон алдында.
Қасқырдың баласы кімге тартқандығын білгіңіз келе ме деп әзіл дейді. Әзіл қоясы ма?
Қасқырдың әйелі босанған екен. Қуанышы қойнына сыймаған қасқыр перзентханаға келіпті. Кішкентай баласын қолына алып тұрып, бұлайша әлдилетіп жатыр. Үті-ті-ті-ті-ті. Кішкентайын ай, жалтырап тұрған тістер кімге тартқан? Менікіне ұқсайды, маған тартқан. Мына жарқырап тұрған көздер кімдікі? Менің көзім сықылды, маған тартқан. Кәне құлағына қарайық. Осы жерде қасқыр үлкен құлақты көріп, үндемей қалыпты. Сөйтіп тұрып тадағы, қап бәлем қоян. Түсерсің қолыма депті.
Кубаға барып, тотықұспен танысқан кісінің арманы.
Саябақтағы орындықта кәрі ата отыр екен дейді. Ал оның қарама-қарсысында панк отыр. Жасылға бойылған шашы әтештікіндей тікірейіп тұр. Бетінде макияж, үстіне кигені тері. Ата оған ұзақ уақыт қарап отыр дейді. Шыдамай кеткен панк. Не қарап отырсың деп айқайлайды. Ата сәл ойланып отырып. Иә, кезінде 75-ші жылы мен Кубаға барған едім. Сол кезде тотықұспен таныстығым бар еді. Саған қарап отырып ойланам. Мынау менің балам емес пе екен?
Қандай сыйлық алғыңыз келеді?
Төрт қарға талдың бұтағында тізіліп отыр екен. Біріншісі айтады дейді. Менің күйеуім 8 наурызға сиыр сыйлады деп мақтаныпты. Ал екіншісі болса, менің күйеуім сағат сыйлады деп мақтаныпты. Ал үшіншісі күйеуінің ақша бергендігін айтып отыр. Төртіншісі болса, күйеуі ештеңе сыйламағандығын айтып мұңаяды. Бір күн өтіпті. Бірінші қарғаның сиыры жоғалып кетіпті. Екінші қарғаның сағаты жоғалып кетіпті. Ал үшіншісінің ақшасы жоғалыпты. Төртінші қарға болса, талдың төбесінде отырып, былайша әндетеді дейді. Мани, 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 ақша қалтада. Қане, сағатыма қарап қояйын, сиыр сауатын уақыт болды па?
Жігіттер қыздарды қоянам деп әзілдеді.
Әйелі күйеуінен қоймай сұрап жатыр дейді. Сүйіктім, айтшы, осы шын ба? Айтады ғой, қояндар ең ақымақ жануар деп. Футбол көріп отырған күйеуі әрине деп басын шұлғап отырып, әйелін қоянам деп еркелетіп қояды дейді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Талғат Дүйсенбек.
Достар, мінекей бүгінгі хабарымыздың реті осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарым сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Мен сіздермен радиомыздың толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, амандықпен жүздескенше.
Өзіңе тау жетпес.